Un turpinām programmu ar mūsu šī rītā, varētu teikt, programmas galveno tematiku, proti notiekošo Rīgas domi. Kā zinām, tad piektdien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce paziņoja, ka Rīgas doma jāatlaiž, jo ministrijas ieskatā tā jau otro reizi nav spējusi nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šis lēmuma projekts vēl jāskata valdībai un tad Saimai, un līdz jaunā domes sasaukuma pirmajai sēdē likumprojekts paredz arī Rīgas domai iecelt pagaidu administrāciju. Taču vēl tuvākās nedēļas Oļegs Burovs ir domas priekšsēdētājs, un viņš šorīt arī mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Pirms mēs sākam runāt konkrēti par Rīgas domas atlaišanu, vispirms vēlos jums pavaicāt, kas šobrīd notiek ar Rīgas satiksmes valdes locekļu konkursu, kādā stadijā tas ir?
Notika pretendentu atlase, un es ļoti ceru, ka padome, kur nomainīti, ka jūs zināt, trīs cilvēki, viņi nesāk politizēt šo jautājumu un izvēlas valdes locekles pēc absolūta profesionāla principa.
Jūs paļaujaties, ka tā tiks izdarīts?
Es ļoti ceru.
Reputācijas risku dēļ no konkursa izslēgti divi šīs valdes pagaidu locekļi, Elīna Epalte Drulle un Emīls Jakrins. Vai piekrītat tam, ka šiem cilvēkiem nevajadzētu būt valdē?
Vispār man ļoti nepatīk, es zinu, ka komisijas locekli parakstīja visi vēstules par informācijas neizpaušanu. Un tagad mēs diskutējam par to. Es neesmu komisijas loceklis, kā es varu šobrīd stāstīt par to, ja komisija vienbalsīgi, cik es sapratu, pieņem lēmumu, ka vajadzētu izslēgt no dalības, nu, mums vajadzētu respektēt komisijas lēmumu. Pamainīt komisiju vai komentēt, nu, tas ir zināms spiediens, es esmu pret. Tāpēc vajadzētu komisijai dot strādāt un izvēlēties tiešām profesionālus. Nu, beidzot, mums vajadzētu noņemt šo politizāciju arī no tādiem procesiem.
Jūs arī pieminējāt šos no Rīgas satiksmes padomes atlaistos cilvēkus, un vakar Latvijas televīzijas raidījums de facto vēstīja, ka tas varētu būt saistāms ar kādām iespējamām ietekmēm no Rīgas satiksmes kriminālietā iesaistītajiem. Ko jūs varat par to komentēt? Ietekmēm uz šiem cilvēkiem, kuri no šīs padomes ir atbrīvoti?
Nezinu, jūs ziniet, man grūti kaut ko komentēt, ja tiešām tas neizskatās kā sazvērstības teorijas, bet es biju tikai, man liekas, nedaudz vairāk kā nedēļu kapitāla daļas turētājs Rīgas satiksme. Par šo nedēļu es satikos ar valde, ar Narvaiša kungu, ar Ozola kungu, ar Paģčenka kungu, tā ir skaita ar tiem, kas paliek, Sauliša kungu un Švandera kungu, kas ir Rīgas domas darbinieki. Es viņam izteicu atbalstu. Un man neizskaties tā, ka viņi pilda kaut kādu pasūtījumu. Nu, runājam par to, Janis Ozols, viņš bijušais seba vadītājs Baltijā. Es domāju, ka mums visiem bija ļoti būtiski, ka Ozola kungs piedalas darba, ka padomas loceklēs, īpaši, ja mums zināmas attiecības veidojas ar kreditoru klubeņu, ko viens no mūsu tādiem galveniem komponentiem sep, ja. Bet, nu, šeit vēlreiz es gribu pateikt, ka droši vien, Es tā ceru, ka kaut kāda motivācija ir kapitāla daļas turētājiem, jaunam vicemēram, kad viņš šo lēmumu pieņemu.
Tad jūs viņam tā kā pārvaicāsiet vēlreiz, kāpēc šāda rīcība?
Es pārvaicāšu vēlreiz, jā, vai viņam ir informācija konkrēta, bet kaut kādam sazvērstības teorijām es pajautāšu, tāpēc, ka es pagājušajā nedēļā, sakot, no trešdienas bija komandējumas, tikko nakti atlidojumi.
Jā, atgādināšu klausītājiem, ka ar mani studijā arī ir kolēģis Jānis Kincis, kurš izvaicā kopā ar mani Rīgas mēru Oļegu Burovu. Tagad pievērsīsimies aktualitātei, protams, kas notiek ar Rīgas domi. Juris Pūce ir rosinājis to atlaist. Jūs šo lēmumu apstrīdēsiet Satversmes tiesā?
Man šobrīd daudz prasa, es domāju, mēs par to parunāsim mūsu godskalpot Rīgai partijas valdes sēde, pieņemsim lēmumu, bet man liekas, tas ir, nu, es ļoti atvainojos, nav tik būtiski, ja? Mēs varam pārsūdzēt, mēs varam uzvarēt, bet pēc dažiem gadiem es pateikšu, varbūt nebūdams domas priekšsēdētājs, pateikšu Pūces kungam, kas varbūt nebūs ministrs, par to, ka mēs uzvarējam, nu un kāds ir rezultāts, tāpēc vajadzētu skatīt uz lietam pragmatiski, ja. Es domāju, ka, protams, es vērtīju šo lēmumu, kas absolūti politisko, bet juristim dot uzdevums, juristi izpildot uzdevumu, politisku sagatavoja, viņi varēja sagatavot, kā atlaist par jebko. Bet šobrīd tas nav būtiski. Šobrīd nestavēt, nekritizēt, nenodarbojas ar to, ka diskusijām par pagātnē būtiski skatīt nākotnē un iet un gatavoties vēlēšanām. Tas būs blīts kompānija, tas būs blīts, tiešām, ja mēs runājam, kā runa šahisti, tas būs tāda blīts partija, ja, tāpēc vajadzētu pēc iespējas ātrāk sāk, un es ļoti ceru, es domāju, ka varbūt jums arī priekšā būs jautājumi, bet es uzskatu, ka ne ar populismu vajadzētu nodarboties, bet ar konkrētiem jautājumiem, kaut gan, protams, ja tas ir tāda ļoti ātra kompānija, nu tad vieglāk solīt visu pēc kartas, bet es uzskatu saimnieciskai partijai, kas ir gods kalpot Rīgai, un saimnieciskas pašvaldības vēlēšanas nepiestāv nodarboties ar brutālo populismu. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Vēlētāji var to saprast, ja? Nevajadzētu solīt tā, ka, diemžēl, mūsu bloks solīja, municipālas aptiekas nebūs nekād, nevajadzētu, ka mūsu politiski oponenti arī šodien solīja tur par pusgadu, par gadu atremontēt visas ielas, tas nebūs izdarīts.
Bet ko tad jūs varat piedāvāt rīdziniekiem tagad atkārtot startējot?
Turklāt atsevišķi, no saskaņas, acīm redzot pirmo reizi.
Jā, mēs, es domāju, mana pozīcija personīga, ka mums vajadzētu startēt atsevišķi, ka mēs esam pastāvīgi pati partija, kam ir sava programma, savs redzējums, un mēs varam to piedāvāt rīdziniekiem. Jūs ziniet, saimnieciskie jautājumi mazāk politiskas ritorikas, demagogijas un visas šīs politiskas spēlētes, ja, bet konkrēti jautājumi, ja, ja mēs runājam par konkrētiem, tas, protams, ir nākamā gada budžets, ja, ko vajadzētu pieņemt, administrātors nepieņem budžetu, viņi sāk dzīvot tikai par 1-12 daļu, tas ir budžeta pieņemšana, izskatīšana mēs sākam šonedēļ, un protams, es plānoju strādāt un strādāt aktīvi līdz pēdējai dienai, kad doma būs atlaista, es neskatotos uz to, nu tagad beidzam visu un sākam tikai kritizēt, vai nodarboties ar pirms vēlēšanas kompāniju, ne, vajadzētu nodarboties ar visu, un man ļoti uztrauc Rail Baltica projekts. Tāpēc, ka tas ir nākotnes projekts, kur Rīgas centrs varbūt vienīgu reizi par 100 gadiem varētu centrāla stācijas rajona pārveidot, un šobrīd es redzu, cik ir slikta komunikācija, cik ir nepareiz menedžments no Rail Baltica vadības, un mēs zinām, ka pats Rail Baltica darbinieki nav apmierināti. Tas ir viens no, mēs runājam par to ar dažiem arhitektiem, attīstītājiem, ko vajadzētu izdarīt, lai pilsētas centrs nebūs tukšs. Mums ir paredzēti daži pasākumi, viens no viņiem mēs plānojam palaist janvāri vienas sestdienas garuma Tērbates ielu par Gaja ielu. Redzēsim, pēc tam mums februārī paredzēta neatkarīgi no vēlēšanām. Mūsu uzdevums šobrīd dot uzdevumu izpiltvārai, un lai viņi to organizē, un februārī būs Blaumaņa iela un Marta Krešanbarana iela, un tad mēs redzēsim, un beidzot, varbūt mēs aiziesim uz to, ka beidzot Rīga būs Gaju iela, par ko mēs visu laiku runājam. Bet šobrīd ar tādiem paņemieniem mēs gribam pierādīt, ka pilsētas centrs ir interesants, lai šeit vairāk dzīvo jaunas ģimenes, bet ne tikai studenti, kas atbrauc no ārzemēm. Ja, ir sadarbība ar Pērīgas pašvaldībām. Es varu turpināt daudz un daudz, bet
skaidrs, ka arī daudz ar daudzām problēmām būs jātiek galā, jo kad jūs mantojāt šo posteni no Ušakova, arī jums ar virkni jautājumu bija jātiek galā, un arī nākamajā galvaspilsētas vadībai noteikti būs labs mantojums.
Jā, kaut kādu laiku droši vien cilvēkiem vajadzētu strādāt, ka ugunsdzēsu brigadu un dzest ugunsgrēku, bet tas arī ir normāli. Ja sāk filozofēt un nedzest ugunsgrēku, tad var pazaudēt mājokli. Tāpēc, protams, vajadzētu ar to nodarboties.
Vai jums jau ir skaidrība par to, kā gods kalpot Rīgai varētu kandidēt šajās vēlēšanās ar kādu līderi?
Lai mums valde nav pieņems, bet cik es saprotu, arī mēs runājam ar mūsu partijas priekšsēdētāju, kas ir Brisele un turpina paliek strādāt Brisele, ja, tad, nu, tad droši vien es esmu gatavs kandidēt, es gatavs kandidēt uz Dumas priekšsēdētāju amatu, nu, tad pirmais sarakstē es esmu.
Vai Amerika kungs arī nāktu palīgā?
Amerika kungs nāk palīgā tāda veida, ka es turpinošu ar viņu komunicēties, runājot par telefonu, turpinošu satikties, un viņš plāno valdes sēdes vadīt, kad viņš brauc, kad viņš ir Rīga, jā, un viņa, kad domas priekšētāja pozīcija ir aktīva, bet nevairāk viņš neplāno piedalīties vēlēšanas, jā. Protams, tas man ir tāda pirma pieredze organizēt vēlēšanas kompāniju, piedalīties pašam man ir pieredze, jā, bet organizēt, jā.
Kā jūs vērtējat savas partijas izredzes, ja gadījumā esošā opozīcija apvienojas, vai jūtaties pārliecināti?
Jūs ziniet, var kritizēt Saskaņu un GKR, bet tā pieredze, kad strādāja 10 gadi, nu tas ir politika, faktiski nebija, ka divas partijas apvienojas un nostrādāja kopā 10 gadi, ja? Kas būs jāapvienojas visas partijas? Nu, vienas puses tas ir ļoti labi priekš viņiem, no otras puses, nu, redzēsim, es domāju, ka šobrīd visi jautājums tāds, kas būs līderi? Kas būs tie līderi, kas ir saimnieciski domājuši līderi, kas netiešām būs izvirzīti līderos, kas skaļa kruna, bet kas vairāk dara un kam uzticas rīdzinieki? Jautājums par uzticamību. Par konkrētiem jautājumiem, par to pieredzi, kam var uzticēt sirdzinieki. Ja? Redzēsim, mēs paši startējam atsevišķi, es uzskatu, ka mūsu partija vajadzētu, ka pilsēta saimnieciskā partija, mums nav ambīcijas saimas, mēs esam pilsēta saimnieciskā partija, es gribu vēlreiz pateikt, tā kā es teicu, kad mēs veidojam koalīciju, mums nav sarkanas līnijas, visi, kas ir gatavi tiešām ne tikai runāt, bet arī darīt, ir mūsu partneri.
Runājot par tēmu, kas kļuva par iegāstu sākt Rīgas domas atlaišanas procedūru par atkritumu iepirkumu, nu tad galu galā kāda tagad ir šie soļi vai tagad šis jaunais iepirkums beidzot?
Jūs saprotiet, a nekas nemainas. Nu tā, ka doma ir par šo ir atlaista, nekas nemainas. Mēs neplānojam nekā mainīt, mums viss bija organizēts. Padomājam, 2 nedēļas atpakaļ. Mēs organizējam sarunu procedūru, parakstījam līgumu ar visiem operatoriem. Viņi apņemas izvest atkritumi sakot no 12. datuma. Viņa stingra pozīcija un mūsu juristas pozīcija ir tāda, ka vajadzētu pārslēgt līgumi tikai ar 8% no visas klientu skaita. Lielākā daļa no tiem 8% ir juridiskas personas. Nav problēma ar viņiem pārslēgt. Termiņš, kas ir parakstīts ar operatoriem, parakstīt tie līgumi līdz 31. decembrim. Bet par šo termiņu, sakot no 12. decembra līdz 31. operatori apņemas izvest atkritumi, un viņam nav nekāda problēma. Tāpēc visi tie stāsti ministra, ka kaut kam, kaut kur, kādreiz viņš tiekos un kaut kam ir šaubas, tas ir lirika, tas ir absolūti nejuridiskais stāsts, tāpēc, ka mums ir parakstīt līgums, kur skaidri gaiši ir rakstīt. Viņa apņemas izvest atkritumi.
Bet par visiem turpmākajiem gadiem?
Turpmākajiem gadiem, 16. datuma, to jebkurš var apskatīties iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapa 16. janvāra, ir piedāvājuma atveršana pēc jauniem konkursu uz 7 gadiem, pēc jauniem saistošiem noteikumiem. Cistās, ka no tas pašas Latvijas attīstības partijas par šo laiku bija sagatavoti daži priekšlikumi grozījumiem likuma par atkritumu. Priekšlikumi no Pavleta kunga, no frakcijas saimas, priekšlikumi no Pucas kunga kā ministra un priekšlikumi atsevišķi no Pucas kunga ministrijas. Un visi tie priekšlikumi atšķiras. Faktiski šobrīd valdība, saima, sabiedrība notiek diskusija par atkritumiem, kam tur jābūt, kādiem līgumiem PPP, kādiem termiņiem PPP gadojuma. Šobrīd notiek diskusija. Likums šobrīd vai ir atverts, vai būs atverts, ja un neviens nezina, ar ko saima pabeidz likuma izmaiņas. Tāpēc šobrīd runāt par to, ka pašvaldība nespēja organizēt, Pavļut kungs, tas pats, un par to es esmu viņam pateicīgs, sagatavoja uzreiz pēc septembra, ārkārtas situācijas priekšlikumi grozījumiem atkritumu apsaimniekošanas likuma un gaidē steidzamību. Diemžēl viņš nesaņem atbalstu no saimas. Par ko mēs runājam?
Vēl īsi par nākamā gada Rīgas budžetu, kas šobrīd arī ir diezgan karsts jautājums, jo ir vairāk vai mazāk skaidrs, ka esošā vadība jau vairs to nepieņems. Kas sagaida Rīgas budžetu nākamajā gadā? Vai tas būs tīri tehnisks?
Es gribu runāt, jā, administrators var strādāt ar 1/12 daļu, un tagad padomāsim. Ja vēlošanas notiek vai 28. februāri vai 7. marta, tad domes sēde var satiekt, faktiski varētu būt domes sēde, kur notiek domes vadības vēlošanas kaut kur marta beigas aprīlē. Tas nozīmē, ka es varu šobrīd prognozēt, ja saskaitīt visu budžetu, pašvaldības budžetu nākamā 20. gada mēs varam pieņemt aprīļa beigas. Un pirms tam mēs dzīvojam par 1/12 daļu. Par 1/12 daļu mums izdzīvot bez kaut kādām korekcijām būs diezgan grūti. Tāpēc es uzskatu, ka nepieciešami kaut kādi lēmumi un varbūt nepopulāri lēmumi no administratora. Kas tas varētu būt un kāpēc? Tas pats sots, nosauksim viņu par sodu, viņš cita veidā nevar nosaukt. Tas ir tie 38 miljoni, kas ir samazināti finansējums.
Daniels Pauļus mums pagājušajā stundā teica, ka Rīgas kasa ir tukša. Ar ko tad nākamgad varam rēķināties? Kur tā nauda
Rīgas
būs mazāk?
Kasa ir tukša kada veidā? Rīgas kasa nav tukša, un tur ir šobrīd vairāki miljoni, un nav tā, bet kur ir taisnība, ka tiešām mums budžetu vajadzētu samazināt konkrēti par 19 miljoniem? Par 19 miljoniem, nepalīdzināt budžeta deficītu, kā salīdzināt ar pagājušo gadu. Šobrīd mēs runājam par to, kāds ir samazinājums un kādam viņam jābūt. Ja mums priekšā vēl ir tas diskusijas, bet es gribu pateikt to, ka ar 1/12 daļu mums varētu būt līdz aprīlam apdarūdēti vairāki projekti. Tas pats Meža parks, dziesmas vietko es strādā, tāpēc, ka celtniekiem vajadzētu izdarīt vairāk nekā 1/12 daļa. Brasas tilts un vairāki arī citi projekti, tāpēc es plānoju. Es vēl nezinu, kas būs administrators, bet satiekties ar administratoru pirms domas atliešanas un izrunāt visu šis lietas. Mums vajadzētu runāt absolūti pragmatiski un darīt tā strādāt, kad mēs tur paliksim un neesam atlaisti. Mums vajadzētu, lai visas tās izmaiņas uz sevi neuzjūt virdzinieki.
Šos ietaupījums Rīgas domes budžetā uz kā rēķina jūs redzat, ka tas ir izdarāms?
Viens, kas paredzēts saņemt mazāk finansējumu, varbūt tas skan ļoti dīvaini, satiksmes departaments. Kāpēc? Tāpēc, ka beidzot vajadzētu apgūt tie līdzekļi, kas viņam ir paredzēti. Viņam līdzekļu apgūve sanāk kaut kur katru gadu ap 50%. Departamenta īpašuma, ko es pirms tam vadīju, jau vairāki gadi līdzekļu apgūve ir 95-97%. Kāpēc departaments satiksmes tik droši vien slikti plāno līdzeklē, un tāpēc mēs runājam par to, varētu būt viņam samazinājums, bet pie nosacījuma, ka beidzot 20. Gada nogalē pēc gada viņi var pateikt, jā, mums beidzot visi līdzekļi ir apgūti. Tas būs ne virtuāla nauda papildus, bet reāla nauda, un reālu naudu mēs varam novirzīt citiem projektiem.
Jā, skaidrs, ka būs izaicinošs.
Viens no galveniem, un ko es tiešām gribu, lai obligāti pieņem lēmumu, un ja mēs runājam par administratoru, mēs apsolējam pacelt algas bērnudārdz audzinātājiem par 100 eiro, no 760 līdz 860 eiro. Mums tas ir ļoti būtiski.
Labi, paldies, turēsim jūs paldies pie vārda, tā teikt, sekosim līdzi tam, kas notiks. Mūsu studijā bija esošais Rīgas mērs Oļegs Burovs un ar mani kopā arī kolēģis Jānis Kincis.
Paldies jums.